Nina Live Radio.
New Morning.
Et tout de suite place la première partie de Story Chamali qui va nous donner du côté des réseaux qu'on cherche notre tarif qu'elle sert pour tout le chemin et ramdo Story dire comme
ça. Nous allons expliquer comment nous avons nous allons comme vous savez pour sur Rachaka de Jennifer Lopez.
Pourquoi Jennifer Lopez, âgée de 56 ans, a-t-elle l'air d'avoir seulement 30 ans? Elle a trois secrets qui lui permettent de rester jeune et pleine d'énergie. Tout d'abord, il y a l'entraînement extrêmement intense. Jennifer s'entraîne environ 2 heures par jour en combinant musculation, corde à sauter et exercices aérobie à haute intensité. Elle dépense près de 10 000 dollars par semaine pour des entraîneurs personnels et des nutritionnistes. Grâce à cet entraînement physique strict, elle peut danser sur scène sans s'arrêter pendant près de 50 minutes. Deuxièmement, elle a un contrôle strict sur son alimentation. Elle dépense environ 1 000 dollars par jour en aliments biologiques tels que les myrtilles et les graines de chia. Elle évite complètement le sucre et les aliments ultra transformés. En plus de cela, elle dépense environ 10 000 dollars par an en compléments alimentaires et en vitamines. Son régime alimentaire est soigneusement calculé afin d'assurer l'équilibre parfait entre les calories et les protéines, préservant ainsi sa masse musculaire. Enfin, il y a un repos suffisant et un bon équilibre mental. Jennifer dort au moins 7 heures chaque nuit. Chaque matin, elle consacre 30 minutes à la pratique du yoga et de la méditation, prenant soin non seulement de son corps, mais aussi de son esprit.
وكان عس زعما بحالي بحال
نفس يمكن صرا نهار عامر بزاف
ورا تجيلو حبيبي
صعيب تكون ارتيست
والله العظيم مسؤول موحشين يقول
كتشوفو كتقول لك صعيب يكون ارتيست ما اعتبراتك شريطة في هاد اللحظة
قلت لها سولي موحشين
سوليني انا نقول
انا ما قلتش ليكم
سوايع وشوف هي
راه وفاء جلسة حدايا وما كرهتش دير شي اسطاري عليا دابا
شوف بعد السوايع كل مزيان غتولي بحال جيلو ان شاء الله
هادشي في الكولا راه سهل
ولكن خاصك جيزي
لا الديران صعيب الحال
جيزي
اش خاص جيزي
عندك شي خبر في اشطاري بغيتي تقولي واش جيزي كيترومب بيونسي مع جينيفر
لا قال لي ما تقوليش
لا قالت
دوزر ستوري ديالك وفاء
لا ستوري اللي شفت انا شي حوايج كانوا عاديين يديروهم الوليدات الصغار في لي زاني 80 واللي دابا ما عاديينش نخليكم مع ليكستري
اون ايكوت
سي شوز كو لي زونفون فوزي دون لي زاني 80 اي كي شوك اوجوردي Rentrer seul de l'école, passer des heures sans adulte à la maison, garder ses frères et sœurs, jouer dehors jusqu'à la nuit ou parler librement à des inconnus, dans les années 80, ces pratiques faisaient partie du quotidien de nombreux enfants. On parlait alors de la génération latchki, la génération des enfants à clé, capables d'ouvrir seuls la porte en rentrant de l'école. Aujourd'hui, ces scènes paraissent presque irréelles. À l'époque, marcher seul ou rester sans surveillance était considéré comme un apprentissage normal de l'autonomie. L'aîné endossait souvent le rôle de babysitter, chargé d'occuper la fratrie, de préparer à manger ou d'aider aux tâches du quotidien. Les enfants jouaient librement dans la rue, exploraient leur quartier, faisaient de petits boulots pour gagner de l'argent et se payer des jouets, allaient faire des courses seuls. En résumé, ils apprenaient très tôt à se débrouiller tout seuls, sans leurs parents. Si ces expériences ont parfois renforcé leur confiance et leur créativité, elles ont aussi, pour beaucoup, imposé une maturité trop précoce. Aujourd'hui, ces habitudes étonnent, voire choquent, tant les normes éducatives ont profondément évolué.
انا الصراحه ماما كانت عايشه دابا شحال هادي
شحال
لا ماما
كنت
حاجه بوحدي ما نخرج خاصه توصل لا مشيت انا تمشيت ملي كنت صغيره انا راه كنت
تلاقي
ماما مازال كديني وتجيبني كلشي كيعرف
علاش هادشي علاش
كتخاف ماما كتخاف كتخاف
كتخاف على بنتها
نورمالمون شتي في راسك هذيك
لاصه ماشي حتى لافاك عاوتاني
كنفوت لافاك انا راه خدامه ماما كديني وتجيبني
كيخافوا شتي راه ميم انا مؤخرا قلت مع الوالده وسولتها زعما على داك التفرشيخ اللي كانت كتعطيني قلت لها ولدي راه كنت كنخاف عليك
واو غتخاف عليا بالصليخ لا عرفتي هذاك الحب
الحب العنيف ستوري ديال كاريدا
انا تقريبا ما بينيش بزاف انا ومحسن حتى انا غندوي لكم على سبور الرشاقه وداك الشيء
خلينا نشوفوا سبور الرشاقه شنو رضا
علاش رضاك تعيش للحزن هذا هو السؤال حيت الماكله بنينه ولا صال صعيبه
داري دو هبي
وعندهم هنا واحد البرياني ياري واحد البرياني عندهم هنا كيدير وانا صافي قربت ل 100 كيلو 5
5 ديال جينيفر لوبيز هات فيه
ونوصل للمئة والتاني. لكي خصني أستمر الاستمرار لا كونستانت اون سانس اون سيونس اون سي
ناري
انتما شنو هو
اوز انتيبود اوز انتيبود هادشي جبتي لنا انت جينيفر لوبيز جبناه ورا دار له هابي غير
نورمال
شنو هو الاكبر بوا وصلتوا ليه انت
انايا
كدا 60 انا
ودابا
دابا ما عرفتش شحال هادي ما عمرو صراحه كدا
60 قالت لكم اكبر بوا وصلتي
انا وصلت ل 93
تبارك الله
كنت ديما مقلق
الوغ انا جيتي اوبيز ولي سي انا كنت غليظه اي جو بيزي 80 كيلو
واو في الليسي
شحال فيك
افون ليسي او كوليج بير
80 في الكوليج
متر 65
كنت زايده شويه غادي تشيك عادي كنت زايده غادي
لا 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 80 كيلو سي بوكو
برافو تنتخيل
ما كنتخيلكش
انا نورمالمون في كوفيد اصاحبي وصلت ل 99
مي
انت طويل اللي كتقولها له كيقول لك انت طويل ولكن راه عرفتي كتولي السيور ديال الصبر ديالك
كتبقى في
الدور انت شحال فيك في الطول
متر و90
متر و90 دونك صافا زعما
9 كيلو
زايد عليا ما تقص صح متر 87
87
حاجه تبارك الله راك طويل
ين سالي دو كو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن نتفليكس ou qui fâche ou là ou qui fcro pour produire les séries ou les films dialogue smhomzien.
Bad Dable, au cas où vous l'auriez raté, là maintenant, confirmé. Avec Jamila Jamil, ils viennent de lâcher une bombe. Les films et séries deviennent officiellement plus bêtes. Les studios comme Netflix exigent que les scénarios soient dumbed down, c'est-à-dire simplifiés à l'extrême. Pourquoi ? Pour s'adapter à un grand mal de notre époque d'infobésité, le second screen viewing. Ça fait beaucoup d'anglicisme, mais c'est le fait d'être sur son smartphone devant la télé. De nombreuses études et articles confirment des chiffres ahurissants. Plus de 9 spectateurs sur 10 gardent leur smartphone en main devant un film et on ne regarde l'écran principal que 60% du temps. Et je vous parle même pas ici du fait de tout voir en accéléré, vitesse x2. Matt Damon l'explique très bien. Pour garantir la rétention, Netflix n'hésite plus à sacrifier la qualité. Leur nouveau film, The Rip, est financé par Netflix et la directive était « Ce serait bien de répéter l'intrigue 3 ou 4 fois dans les dialogues. » Parce que les gens peuvent rater un truc en scrollant. Et le pire pour moi, c'est qu'on tue un concept sacré en écriture scénaristique qui est le « Show, don't tell ». C'est-à-dire qu'au lieu de tout expliquer verbalement, on suggère par une émotion, par une image ou un silence. On laisse une part d'interprétation au spectateur, on ne le prend pas trop par la main, on respecte son intelligence. Sauf que maintenant, vous avez sûrement remarqué qu'on assiste à des personnages qui verbalisent tout ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, leur motivation. On sursimplifie, on bâche le travail pour que vous n'ayez plus à lever les yeux de votre smartphone. C'est servi sur un plateau, plus besoin de réfléchir. Est-ce qu'on entre dans la fabrique du crétin ? Heureusement, Ben Affleck rappelle qu'il reste des pépites comme Adolescence ou d'autres qui refusent de simplifier. Mais la tendance est grandissante. Le business du streaming n'est pas celui du cinéma. C'est celui des réseaux sociaux où on veut juste la rétention des viewers et on fera tout ce qui est bon pour l'obtenir.
Le kit simplifie les scénarios au maximum. Quand tu as un smartphone, tu as un truc qui
est
triste.
C'est triste. زيد عليها دابا مع لي اتا هي دونك هما الافلام ولاو كيخصهم يهبطوا لهم لو نيفو باش حتى تقدر تفرج
اكزاكتومون
اي مع الانتيليجونس ارتيفيسيال حتى هي كاينه دونك
حلاوه السينما ما تبقى
اكزاكتومون
لا تبقى علاش ما تبقاش بالعكس
Là, ça concerne pas forcément le cinéma. Là, c'est plus ce que tu regardes un petit peu sur Netflix.
Ce que tu fais les...
Exactement. Je me fais chocolat. C'est ce qui est pire. D'ailleurs, une série, une mini série, Zouine, sur Netflix pour les gens. Donc Netflix, ça va être fort. Je fais mais His and Hers.
Oui, absolument.
Tu vois,
apparemment, la femme,
la femme, regarde, je te regarde.
Je
pense les épisodes.
ديال
ساعة انفيرون كملت البارح بديت البارح كملت البارح
عرفتوا هذاك الحد عرفتوا تفرجت في ماتشوس الفا
ماتشو الفا مفرجة فيه شحال هادي
يلا خرجت انا كنعاود بريكين باد
كانت ديك لا بيريود اللي كتجي كيعاود فيها الواحد
برافو عليك سي بريكين باد كانوا تما هضروا عليها في لي ريزو ايزون اكسبليكي كو بريكين باد لا فري انتري كتبدا في سيزون 3 يعني الا صبرتي على دو سيزون انت كتفرج بديك التقوليه ديالها دابا برافو عليك
محمقك زين عرفتي انا شنو اللي جاني واعر هو داك لو سيلونس ديال لاكتينغ الشريف شفتوا صاحبي هذوك لي سيزون الاولين ثلاثه راه ما يمكنش سكات شوفان بزاف ولكن ثلاثه اربعه خمسه انا في الخامسه واقيلا بقاو لي شي اربعه ديال الحلقات
داكور
وهذه المره الثالثه باش كنعاودها
ماتشو اسمحوا لي
ماتشو الفا مالو
حيت تفرجت فيها بالصبر اليوم
سي اسبانيول
شحال فيها
دابا يكون فيها شي 4 سيزون جو
بونس انا تفرجت 3 تفرجت واحد يسحب لي صافي
لا انا تفرجت 3 والرابعه عاد خرجات مازال ما شفتهاش
اوكي
سي لا 4ème سيزون اللي مازال ما شفتش مي الا كنتو فريمون فو ريشيرشي اون سيري اللي فيها اون انتريغ زوينه بزاف هيز ان هيرز سيرو تفرجوا فيها سي اون هيستوار ديال دي ميرتر اللي كيطراو ويا ان انكيتور كي انكيت و اون جورناليست كي انكيت على داك لي ميرتر اللي كيطراو
اوكي
اي هاد لو جورنا هاد لا جورناليست وهاد لانكيتور كلهم كيعرفوا دوك لي بيرسون اللي ماتو parce que c'est une petite fille donc vraiment elle est quand tu casses le une intrigue vraiment l'achat d'elle marat sur couche je vous conseille his and hers et en plus c'est facile à regarder vraiment on vous retrouve dans quelques instants merci beaucoup comme Kalimana vous pouvez bien évidemment aller sur radio
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, à la You Radio.
Place la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chia et je démarre Story d'Yel Kamohsin.
Attends, j'explique comme l'humain, je vais vous demander comment vous avez fait un peu de semaine ou la fin de la
semaine.
Vous avez vu?
Moi, c'est entre 2 et 3 par jour.
T'as un ajout.
هي ديالنا حنايا
إذا ضربتي ثلاثة
ثلاثة في سبعة
يلا زيد
21 بيضة في السيمانة
تبارك الله دونك بلاطو
نحسبوا ليها شحال كتجي الشهر
صافي بلاطو تبارك الله نسمعوا
تبارك الله
تبارك الله غير ناكلوا غير انا هذا البروجي بلا ما نديرو
فراسك بلي غير بيضه وحده في السيمانه كتقلل من خطوره الاصابه بالالزهايمر حتى 47% هذه الخلاصه جات في دراسه كبيره
دارت ماشي بصح سي با فري
مده 7 سنين تقريبا الباحثين قارنوا بين الناس اللي كياكلوا بيضه وحده في الاسبوع ولا اكثر مع الاشخاص اللي كيستهلكوه مره في شحال ولا ما كيقربوش ليه كاع هاد النتيجه فسروها الباحثين بواحد العنصر غذائي كاين اساسا في صفار البيض سميتو لاكولين هاد لاكولين حسب الباحثين كيلعب دور مهم في الحفاظ على الصحه ديال الدماغ والجهاز العصبي وفي دراسه اخرى دارت على اكثر من 8700 شخص تبين ان الناس اللي كيستهلكوا من بيضه حتى 6 في الاسبوع كانوا بصحة افضل مقارنه مع الناس اللي ما كياكلوش البيض الصراحه فرحت بزاف فاش قريت هذا الشيء حيت كان حماق على البيض وعزيز عليا نفطر بيض
بصح اختي ولكن
لا ستوري ديال مريم مسكي
ولكن جو نو سو با داكور انا شخص كينسى انورميمون حيت ما كنعقل على والو
هي راه قالت غير وحده نتي كتاكلي
ثلاثه
انا قلت الحساب نو مي فريمون انا شخص كينسى بزاف دونك جو نو بونس با كو هاد لا ستوري تكون بصح والله
اي اي بلاك كثير انا نقول انا كنسى
والله الا ما عرفتش انا ما كنسى انا شخص
كينسى اي اي مؤخرا واش حال هذه
زادت ولكن دوبي توجور كانت مي ديرنيغمون تفقمت اي اي شنو تسمعينا اليوم
لا ستوري اللي شفت انا ديال دكتور كرامي غادي يهضر لنا على واحد العاده اللي خاصنا نبدلوه
نسمع
إذا كانت عادة واحدة خاصك تبدلها منك هي هذه كاينة عادة واحدة كديرها كل نهار وكتقتلك ببطء هي الجلوس بزاف ما كنهضرش لكم على جلسة مرة في شحال جلسة طويلة بزاف كدير لكم ضغط على الأوعية الدموية يعني ضعف في الدورة الدموية آلام في الظهر وفي العنق زيادة في السكر والدهون وأخير حاجة هي خطر على القلب حتى إذا كنتي كدير الرياضة ساعة في النهار وكتبقى قاعد 10 ديال السوايع الضرر باقي كاين وخطر عليك الجسم تخلق باش يتحرك ماشي باش يبقى محبوس وقف تحرك تمشى كل ساعة متأخرة في الجلوس راه تمن كتخسرو من حياتك وهذا التمن كتخلص من صحتك
وانتوما شنو هي العادة اللي تبغيو تحيدو
انا المشي
كتمشي بزاف
اه
اوكي
قال لك
شوفي اوكي ما كنتمشي مع فاش اللي كتمشاي خلات واحد تمشات
فلاصال
تمشي من تا شومبر لا كوزين
سي سي بوكو
لا شومبر الكوزين
لا العادة اللي بغي نحيد سيريوزمون
انا اكل الشوارع
تبغي تحيدو
مكرش
انا اكل السكر انا سكر بزاف
انا الملحه
انت وفاء محيدين السكر
برافو عليكم
انا بغيت نحيد الملحه
انا محيدو من القهوه ولكن في كيكه خص ضروري تكون حلوه
برافو
القهوه مسوسه ولكن ولا بد من شي كاطو حدا
لا انا ما عنديش مع الحلاوه
داك
وسعداتك
الحلوه مزيانه
سعداتك انا مملح
مليح
شنو العاده اللي بغيت تحيد
انا اخو بغينا نعيط نحيد حتى حاجه اخويا
انت باغي
تحيد
حاجه
عليك
مزيان اخويا
انت تحيد
حيد انت الله يسعدك
نجي شي هذا بغيت تحيد
بغيت نحيد الملحه
صافي
يا الملحه
اي حاجه بغيت نحيد انا
من هنا غندوز البزار ويا
هذا شنو بقى لك اختي تحيد الملحه
شنو بقى ماشي نحيدها في مره ما ينقص
بغيت تحيد كاع البهارات
الصورة الثانية اللي هو خريج المعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي سعد موفق معايا أيضا هذا الفنان عرفتي شكون طبيعة الحال شكون
عرفتو
دبك يوريو دي زيماج وما
شكون اللي خلاص الأخبار
لا لا فاطمة
نعم هذا هو الاسم الثاني ندوزو الاسم الثالث اللي هو
شكون كسور رضا
دابا وقيلا مراد حميمو
طبيعة الحال معايا
الفنان الله هادو كلهم فنانة زوينة
مراد ما كتاكلي
مراد حميمو
عرفتو
مراد
حميمو
كيفاش
فين هو هذا
دابا هي ما عرفاش
انا وفاطمة وشي بحال بحال
واش ما كتسيريش الشباب
ماشي ديما
ها
ماشي ديما
نعم
هادو اللعيبه اللي ضرتني واحد شوية
من غير هادو اللي شفنا
ربيع الصقلي
ربيع الصقلي هادو نجوم ديال التلفزيون المغربي اللي صاعدين ومعروفين في الساحه الفنيه المغربيه بغينا تعزلي لنا واحد منهم شكون هو الاقرب ليك
هاد الثلاثه اللي وريتيني
نعم
للاسف انا ما شفتش يعني ما شفتش اليوم شي حاجه بكل صدق وبكل صراحه
كل واحد ثلاثه اللي كانوا وراو
ما عرفتهمش عرفتي نصر اقباب وسعد موفق ومراد حميمو
لا مراد حميمو ما عرفتوش
مراد حميمو
هي راه غتعرفوه الا شفتوه
عرفتي انت
وي
مراد
حميمو نورمالمون هاد اللعيبه هادي اللي ديرونجاتني واحد شويه
علاش
ديال زعما راه ما مواكب الشباب انا فهمتي هذيك
باين عليهم
حسيتي انها مقصوده ماشي انا ما عرفاتهم
اكزاكتلي نورمالمون راه واخا ما نكونوش كنخدموا اونصومبل راه واحد 90% توريني التصاور ديالهم نكون عارفهم
فهمتي
ما عمرني ما خدمت
احنا ما شفناش هكا شفنا انها ما عرفاش ما عقلتش على السميات ونسات
ولا ورينا التصور تعرفك
محال والله ما تعرفني بالله
حيت هي عرفات ربيع الصقلي
عارف طرافيا ما تعرفش
رانا راه حيت تشفرات لي الطوموبيل داكشي
يا اون اوديتريس كتبات لينا في النمره واتساب اوديتريس ولا اوديتور نو سي اون اوديتريس جو بونس وميما صيفطات لنا ميساج في النمره واتساب 0624400400 0624400 قالت لنا فاطمه والشيف فكرتني بماما كنوريها تصاوري كتقول لي شكون هادي
تخيل
حيت ماشي هكا كيشوفوا في الدار انت شي بحال التصاور
تخيل
جادور ميرسي بوكو اي بي ان اوتر اوديتور اللي قال لك القاعده اللي بغى يحيد هي يحيد الكذوب سي ان كوبل من لازي صراحه ما عرفتش لا كوري ولا شنو دابزو سمعوا مزيان شنو طرا
Une dispute de couple a éclaté dans un hôtel et s'est terminée par un homme qui a sauté par la fenêtre mais personne ne s'attendait à ce qu'il est arrivé par la suite. Ce jour-là, une dispute de couple a pris une tournure pour le moins insolite dans un hôtel. Il est environ 1h du matin quand un homme exaspéré par la dispute décide de mettre fin à la confrontation d'une manière spectaculaire en sautant par la fenêtre de sa chambre. La scène capturée par les caméras de surveillance de l'hôtel montre l'homme s'élancer vers la fenêtre, hésiter un instant, puis réussir à traverser la vitre lors de sa deuxième tentative. Heureusement, l'homme avait oublié un détail, il se trouvait au rez-de-chaussée. Sa fuite s'est donc transformée en une chute anodine. Après l'atterrissage, il a ramassé ses chaussures et s'est éloigné à pied indemne mais visiblement embarrassé. L'hôtel a confirmé l'incident et précise que l'homme est revenu pour payer la réparation de la fenêtre brisée. Il n'a finalement pas du tout été blessé. La vidéo qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux a fait rire et soulager les internautes qui s'attendaient à un drame.
وتنقص من
الشهر شكون قالت لي كاع اللي خلات لي ديرها هكا شنو
شكون هذيك اللي دارت لك لايك
ورا مسكينه le truc c'est que la vidéo, ils ont mis des gens qui ont été